Radio Okapi.
Matondo na bino banso bozili baku ya kolanda basango na biso na poko ya lelo oituka ya Kasai Occidental kimia ebandi kozonga na bakomini ya Dibumba 1 na Dibumba 2 na Chikapa nsima ya mobulu moyo mosalemaki lobilo leki kati ya bamilitant ya UDPS na ya Palu. Mwasi moko wa mibu tuku motoba awaki na tango bamilitant ya Palu bamobetaki boyebisi bayimboka. Etikale obele mikolo misato poete mapono mimasale ma oyekolo kongo demokratiki kasi seni ya ebisite bazalina poko sondike pona komema bisale lo bia mapono mi. Lobi loleki bampepo koleka tuku misato ezangaki lolenge ya komema bisale lo bia mapono mi pona mbula ekasi bo ebisi bakambia seni. Lingomba sesak oye landelaka misala ya bandako ya bopanisango. Ekamata kilo bilo leki mikano pona kopesa bitumbu na yoko bandako ya bopanisango na Kinshasa na eleko oye ya bobo kindela po ya maponomi. Mbote na bino banso oye tuka ya Kasai Occidental kimia ezongi mwa moke na bakomini ya Dibumba 1 na Dibumba 2 na Chikapa nsima ya mobulu. Moye mosale maki lobilo leki kati ya bamilitant ya UDPS na ya Palu. Mwasi moko wa mibu tuku motoba waki na tango bamilitant ya UDPS ya Palu bamobeta kibo ebisi bayimboka. Awa toko loba ngambo na ngambo bazaliko funda na pona maimalekaki Rachel Mbikai.
Mwamo ke kimia izongi lelo okomini Dibumba kasi otongo makasi bayeli ngomba lya politiki ya tata mokonzi wa ekolo babengi majorite presidentiel bakanga ki banzela inso ememaka basi obilanga pe ba mama baike babeta maki matato lima bato basalaki wana mayebisi te bato mingi bazoki mpota ekasi mobulu pe bitumba okomini Dibumba emoni samaki lobi loleki okasi ya bayi Palu pe UDPS babeta naki mabanga oeleko ministra wa yambo akoma ki Otikapa mesa ya boteki pe biloko ya bayi UDPS ozando epunzamaki kasi kimia ezongi lelo nzambi ba kandida omaponami ezala ongambo ya UDPS tope ya majorite babwaka kimbela ya kimia.
Etikale obele mikolo misato poete mapono mimasale maoye kolo kongonde mukatike kasi seni ya ebisite bazali na poko sondike pona komema bisale lo bia mapono mi lobilo leki ba pepo kole katuku misato ezanga ki lo lenge ya komema bisale lo bia mapono mi pona mbula ekasi bo ebisi molobeli wa seni na bapa insango lelo awa na Kinshasa. Matyo Pita ebisite atako mikakatano mizali bazali kosala manso poete mapono mimasale manami ya tuku mibale na mwambe ya sanza e ya zomi na moko. Tolanda Matyo Pita na elobeli ya Michel Kifinangoy.
Voilà, vous êtes
na boye bolembi mwa muke bozala na kondima te ezali motema mabete ezali pona tina ya koyeba lolenge ya mosala potenda kisa lobi loleki bapepo tuku misato na misato ekokaki kopimbwa te po ete etando ezalaki malamu te na boye tokosala maso po tozala na molongo kasi tozali kondimisa te mwa tuku mibale na mwambe mapono mimizali.
Na epai susu bakambi ya seni bazali kokebisa baebanso bakoluka kopesa kanyaka na basali na bango na babiro ya vote te na tango bakosangisa bilembo bya maponomi bayebisi te moto akosala mbeba ya lolengelo na akozwa etumbu ekasi ya boloko. Mokambi molandi wa seni azali kokebisa bayima ngomba mapolitiki na basali ya seni mpona mbeba ya koluka kobakisa mikanda ya voti ya koluka ya ko Koya lokuta po na ba kandida songolo Jacques Joly a ebisite basali banso ya seni bakosala mosala mabango na ndenge longo bani po na kopekisa kanyaka tolanda ye na alo alo ya Jeff Ngoy.
Toute personne directement ou indirectement
mokolo mwa bosangisi bilembo bya maponami babengi na lopoto compilation moto nyoso akopesa kanyaka na basali o babiro ya maponami moto ena akokangama oboloko mibumi tano pe akofuta lomande ya ba million kama mibale ya franc congolais akosala pe lisusu politiki te mosali nyoso ya babiro ya maponami akozwa mosolo kowuta na bayi politiki ye pe lokola akokangama oboloko esengeli ete mango Mba ya politiki etinda na ngonga elongo bani banzene neke yambo ya bofungoli bwa biro ya maponami kino tango ya kosangisa bilembo. Na ino tokangie moto asali mbeba ya bopesi kanyaka te kasi tozali bobele se kokebisa. Pe ba kandida basusu batili kobenga biso.
Ce sont des candidats qui nous appellent.
Oetuka ya Nord Kivu ba centre ya maponomi zomi na mwambe o territoire ya Ruchuru naino ezwi ba kombo ya baponite sango epesami na baponi koto tuku mitano bayi ba mikomisaki na ba centre ena kasi ba moni ba kombo na bango te epai ba mikomisaki mansomana mikolo misato ya mboete maponomi masalema baponi ya territoire ena bazali komona mabe pona likamboli na kasi molobeli wa seni oetuka ya Nord Kivu ayebisite basengeli kopesa biyano na likamboli na sango ya Bernardin Nyangi na Rachel Mikai.
Oba centre zombi na mitano ena eyano elongobani epesame na eno na baponi banate pe bazali kobanga na ngambo na ye secrétaire général exécutif ya seni ya etuka atatoli ete ezali bobele mikakatano ya bisaleli ya maponami kasi bakobongisa yango na lombangu ye ayebisite balongoli moponi moko te alaki ete bakobongisa mbeba ena inso toma ya bayi ekolo ya Ruchuru Sekimonyo wa Mangangu alobi okombo ya baponi na ye ete azwi eyano elongobani na ndimbola ya seni Kinshasa pe asengi na baponi na ye bazala na kimya nzoka nde na bateritoire misusu ya Nord Kivu bayimbo kabana bazali bobele komitungisa po ete bakombo na bango ezali komona na te kasi secrétaire général exécutif ya seni atalisi bango penza ete moto nyonso azali na carte d'électeur akokende na maponami.
Obele na maimatali maponomi boye baete bato koleka koto nkama misato bakolandela misala ya maponomi awa na mboka mukonzi Kinshasa sango epesa mina bakambi ya seni lobilo leki awa na Kinshasa na suka ya misala ya kopesa mikanda na banzeneneke baye bakolandela maponomi. Okati ya bato baye bakolandela maponomi mana ezwami bapandi sango na banzeneneke ya mangomba mapolitiki lelo na tongo. Seni ezalaki kokoba kopesa mikanda na banzeneneke pe banongi. Sango ya Jose Junior Owawa na Onezi Mukandila elimbolami na Arlette Mbui.
Na lolenge eyende ezali kozwama mukanda ya mosala ya maponomito akreditation oba bulo ya seni eye ezwami nzinga-nzinga ya royal na komini ya Gombe batinda mibaike na masanga politiki na pe masanga misusu eye basili komifandisa bazali se kozela basusu bazwami na ino omolongo libanda pona Desire Mokusa mukambi molandi mambi matali kobongisa lolenge ya misala o seni amileli na kolobate mangomba ya politiki ya mboka Kongo emiseni koya se na mokolo ya suka baye bazwami wana ba mikomisaki pe ba yese kozwa mikanda na bango ya misala bakopusa lisusu mikolo te ongambo ya bango batinda mito ba mandataire bafundi batindi ba bango kozanga mabongisi toyeba te misala ya bopesi mikanda ya mosala ya maponomi ebandaki mwa mwambe ya sanza eye esengelaki kosuka mwa zomi na sambolo leki kasi ba mupusaki poso moko po ya kusalisa bato ya suka kozwa mikanda mabango.
Pona kosukisa basango na biso boye bate lingomba ya sesak oyo elandelaka misala ya bandako ya bopanisango ekamataki lobilo leki mikano pona kopesa bitumbu na yoko bandako ya bopanisango ya Kinshasa na eleko ya bobwaki mbela po ya maponomi bakamati mikano mina pona lolenge bandako ena ya bopanisango ezangisi kotosa mibeko mia ekolo sango ya askenzi ya taoro na Arlette Mbui.
Televizio ya mosali wa nzambe Denis Lesi ekosala lisusu tesima ya mikolo sambo. Wana ezali etumbu eye sesake pesi Denis Lesi pamba teye alobi maloba maye malongobani te oeleko eye ya kubwaka mbela ya maponomi. Meko yango esengi na mosali wa nzambe kobongisa matea po ya TV iso ete ya kali maloba manzambe. Digital Congo ekoki lisusu te okati ya mikolo sambo kolekisa manaka etali special election. Nzambi yango elekisa kimbala iba le maso ya boko bayi politiki baye balobaki makambo maye malongobani te na ezalela ya moyi politiki ya solo pe kozanga kotosa mobeko ya bapanzi sango. Totangi kiungu wa kumwanza Francis Kalombo na pe Emile Bongeli. Television nationale pe boko ba journaux isusu ezwaki bokebisi boye lobi Chantal Kanimo molobeli wa sesak po ya etando ya leta bakebisi mopanzi sango Bertin Ekofo nzambi ya betaki tangwa pona maponomi ya moko moweli ebonga ya mukonzi ya mboka toye bate lisanga eye etali kolandela lolenge ya kobatela maponomi o Kinshasa ezomi na bayi bureau ya sesak bakambi ya UNPC na pe bayi ya OMEC.
Tala suka basango na biso ya pokwa lelo na tiki bino na maboko ya Celeste Ipoli po na manaka mosusu ya Radio Okapi.
Okapi, Okapi, eh. Radio Okapi.